Que a muller se sinta acompañada no plano físico e tamén emocional nun período moi importante da vida das mulleres como o embarazo, o parto e o posparto. Pero tamén queremos hoxe conocer o papel en xeral que xogan as matronas na vida das mulleres. É por iso que nos imos a chegar a unha entidade que neste ano 2025 cumple nada máis e nada menos que 20 anos, dúas décadas, acompañando precisamente a esas mulleres. Está claro que non é obrigado dar o peito, pero sí sempre é unha axuda, un acompañamento que poden realizar, unha experiencia tamén a que nos poden contar outras mulleres que xa pasaron por esa experiencia. E que ademais tamén esta asociación aronesa Bepeteta vai a organizar para este vindeiro sábado, día 18, no Café Teatro do Pazo da Cultura, o primeiro videoforum a partir das 10 para falar pois deste papel que xogan as matronas na vida das mulleres, e tamén van a apostar por visibilizar a necesidade de garantizar unha atención de calidade ás mulleres durante o embarazo, lactancia, bueno, e o longo da vida. Para falarnos de todo isto, acompáñanos Isaura González. Ela foi matrona durante aproximadamente 4 décadas do Centro de Saúde de Narón. E tamén temos connosco a Pili Carballeira, que é unha das integrantes da directiva desta asociación. Benvidas as dúas e grazas por acompañarnos. Boa tarde, que tal? Bueno, contádeme un pouquiño, máis ou menos, que acompañamento, por recordar, brindades as mulleres dende esta asociación. Bebeteta, que non só está circunscrita a este concello de Narón, senón que está aberta a todas as mulleres que teñen algún tipo de inquedanza sobre isto, que me imagino, Rosaura, que son a maioría, ¿no?
Sí, bueno, non sempre... Non sempre veñen no embarazo. Ideal sería que villeran no embarazo, para logo xa, unha vez que nos coñecen, ver que teñen aí un punto de apoio. Bebeteta sería o puntal de apoio de todo ese proceso da lactancia. A matrona abarca moito máis que a eso, pero Bebeteta sí que se dedica sobre todo a apoio físico cando teñen dificultades físicas de agarre ou unha mastitis ou calquera cousa destas. Sino tamén o apoio emocional. Moitas veces as dificultades físicas tamén veñen por falta de apoio emocional na contorna da muller.
É dicir, que a maioría das veces as mulleres acoden cando hai un problema
sí,
real,
mayoritariamente, ¿no? Sí, mayoritariamente, sí. Xa elas intentaron solucionalo e logo cando ven que non dan ou non poden veñen onda nos.
Sí.
Bueno, sería deseable.
Claro, é que
antes, non?
Sí. Non, non hai a conciencia pero... da importancia da tribo nesta etapa, non? É verdad, o sistema tampouco nos permite moito ser conscientes desta necesidade, non? Cada vez tendese máis ao individualismo e a centrarnos máis na productividade económica. E non vemos o período da maternidade como o período que realmente é, non? Que é o máis productivo da nosa vida.
E que eu creo que, a pesar de todo o que decimos, de toda a información que temos, de todo o que lemos as nais nesa época do embarazo, non? Porque eu, por exemplo, recordo que leía e compraba libros de xeito compulsivo, pero realmente despois a historia é outra. E ademais, nos atopamos, eu creo que máis soas que fai unhas décadas, non?
Absolutamente, aí da verdade que é certo que dice, é tan real eso, parece que vas super sabida, pero vas sabida na cabeza, pero non vas sabida no corazón. Ao mellor isto que digo non se entende moito, pero é que o embarazo, parto e posparto non é tanto un tema físico, que sí que o é, pero é un tema emocional, revólvese a vida por dentro e por fora e non volves a ser nunca máis a mesma persona que fuches.
Como trata a Bebeteta este ámbito emocional coas mulleres que requiren a vosa axuda, Pili?
Pois, en verdade, acollendo cos brazos abertos, coas orellas abertas e coa boca pechadiña.
Sí, iso de que está tan de moda, non escoitamos, pero non xulgamos.
Sí, bueno, sí, eso,
máis ou menos.
A importancia da escoita activa en Bebeteta é super, super importante. Penso que é o mellor acollimento que fai Bebeteta. Non? E, ao final, estar ali, facer tribu e darte conta que todas as nais que están ali están pasando máis ou menos polo teu proceso, non? Porque, bueno, pasas polos mesmos procesos. Cando estás embarazada, pasas pola mesma transparencia psíquica, pasan todas, polas tres fases psicolóxicas pasan todas, e ao final chegas ao posparto, habendo tocado máis ou menos esas partes, pero sin dedicarlle o tempo suficiente para pechalas.
É que o de amamantar é todo un mundo, eh? Ademais, existe unha presión social, se existir, eu creo que unha presión social tamén importante, non? Sobre isto, é moi, moi bo para a nai, tamén para o cativo, para o bebé que nace, pero non sempre, bueno, pois, non sei se na maioría dos casos é posible ou non é posible, ou se non damos teta sentimos a presión esta tamén da sociedade. Como influen tamén, quero vos preguntar, o papel que xogan hoxendía esas celebrities ou instagramers na que nos mostran a veces mundos demasiado cor de rosa, ou outras veces a imposibilidade tamén de cumplir con esto do amamentamento co noso pequeno, con nosa pequena.
A ver, eu como creo que, eu sempre o digo, é unha frase moi miña, amamantar é un mandato do corpo, é dicir, o teu corpo pídeche que o fagas. Si non o faz, pois as túas razóns terás, e nos non somos quen para xudgar, pero sí que é un mandato, o sea, ti sintes a necesidade, o que pasa é que rexeítala, e se non a sintes, pois, bueno, temos aquí a psicóloga, habería que mirar que é o que hai detrás, porque algo hai detrás. É dicir, xente que xa chega o embarazo, no meu caso, e xa me decía, e xa ora, non vou amamantar, eh? Teta no, yo no. E digo, bueno, pois vale, o sea, non é condición imprescindible, vas criar igual, podes ser unha nai perfecta, todas as nais son perfectas, pasa que sí que é certo que hai unha presión social moi moi extraña, diría eu, é extraña, isto dos instagramers, isto dos, eu que sei, elas fan o que fan e véndeno, o sea, temos que ser conscientes de que elas están vendendo algo. Ti como mamá queres compralo, bueno, pois fai, ¿no?
Algo idílico e pouco real a maioría das ocasións, non? Non sei.
Eu preguntaría, digo, eu que vin o tema este da rapaza esta que fixo as xoias de leite co vestido este, bueno,
Pedroche.
Sí. Pedroche, gracias, que non me salía. Digo, está ben, sí. Dalle visibilidade, sí. A quen, a señora que a fixo? Fanse xoias, sí. Eso é imprescindible, teño que facer unha xoia? Non.
Voltando a terra un pouquiño, Pili, cales son as principales problemáticas que vos mostran as mulleres que se acercan nese primeiro momento a bebé teta?
Pois as principales problemáticas son grietas, mastites,
agarre.
Sí, as que elas amosan. As que elas amosan. Por detrás hai moitas cousas.
Claro.
As que son conscientes, pero non saben traducir o que lles pasa físicamente co problema irreal.
Vou claro. Facer a pregunta do millón. Donde está a clave para ter unha lactancia de éxito?
Eu diría, pásate por bebeteta durante o embarazo. Sí, ainda hai pouca xente formada que sepa resolver ou dar pautas que realmente funcionen. Onde estivemos Pili Mais eu na sesión de asesoría, e houve tres mulleres, as tres coa mesma problemática, cada unha da súa casa, e a mesma. Calquera delas, o sea, tiña, o primeiro que hai que facer é barrer, sacar fora toda esta información. Cada 10 minutos, se non lle chega o leite, todas tiñan o mismo formato mental, todas moi leídas, pero moi pouco introyectado, moi pouca certeza, todas coa duda, e vou ser capaz, por suposto que sí.
Todos estamos programadas para iso.
Se poido facer sí. unha pequena apuntamento con respecto a isto, na liña que dixe Aura, é importante vir no embarazo porque, en verdade, é o sistema, porque vamos moito polo sistema, non? Vamos as nosas revisións durante o embarazo e tal, entendemos que remata todo no parto. E despois é cando ven o duro.
Tende logo que sí.
Ao seguir ese sistema, pois eso, nos centramos en chegar ao parto, ter información do parto, de como vamos pasar os procesos do embarazo e tal, pero despois...
Eu creo que despois está o mondongo, eh?
Sí.
Despois.
Sí.
Que se avanzou xa para finalizar? Que se avanzou un poquinho nos últimos 20 anos a nivel de atención ás mulleres? E tamén quería vos preguntar ou valorar un poquinho o papel fundamental que xogan as matroas non son este período tan importante da vida, senón noutros períodos, non? Como cecais adolescencia, tamén cando as rapazas comenzan a ter a regla, cando se nos vai o período nesa etapa da menopausia ou perimenopausia... fundamental.
Eu creo que a labor da matrona é fundamental na vida en xeral das mulleres. É dicir, eu podo ver desde nenas pequenas que teñen algunha cousiña que mandada pola pediatra simplemente para valoración conxunta, e a menopausia é un tema de matronas, e o suelo pélvico cos temas da incontinencia urinaria e de problemas nas relacións sexuales é un tema de matrona. Quero dicir, matronas na atención primaria, sí, por favor, gracias.
Que se avanzou?
Non sei si se avanzou. Sinto.
Igual, dentro do meu punto de vista, de que non son matrona, igual na concienciación das
mulleres que van máis. Sí.
Acoden máis, non?
Quizá sí. Eso,
vale.
Sí.
Sí. Quedámonos
con si nos abrimos portas, as mulleres van entrando.
Se vos queredes pasar este sábado por ese Café Teatro Pazo da Cultura, ides a poder preguntar, colaborar, entender máis e poder estar informadas neste primeiro videoforum que organiza Bebeteta. Iso sí, fai falta inscripción previa. Pili e Isaura, graciñas por acompañarnos.
Moitas gracias a ti.
Gracias a ti. Perdón.